Simsalabim. Podcast spoločnosti Cut Expert. V štvrtej časti podcastu Simsalabim sa budeme rozprávať s pionierom popularizácie BIM na Slovensku, s BIM direktorom spoločnosti GFI, s inžinierom architektom Radoslavom Vlkovičom. Dozviete sa, prečo BIM urobil projektovanie zábavnejším než projektovanie s 2D softvermi, tiež o tom, čo spôsobila digitalizácia v architektúre, o tom, že architektonické kancelárie majú veľa dát, ale nie veľmi dokážu využiť ich celý potenciál, a tiež o tom, že BIM okrem iného prináša so sebou ďalšie výzvy spojené s robotizáciou a automatizáciou v stavebníctve. Dobrý deň, vážení poslucháči. Som rád, že ste si opäť našli cestu k nášmu podcastu, ktorý skúma hĺbšie zákutia, ale aj neviditeľné územia reálneho stavu, fenoménu, alebo ak chcete, systému BIM na Slovensku, a to z pohľadu kľúčových ľudí, ktorí BIMom žijú. Moje meno je Martin Knut a spolu s Petrom Balcom,
dobrý deň,
majiteľom spoločnosti CAD Expert, pripravujeme túto sériu podcastov v snahe spopularizovať Building Information Modeling, v skratke BIM, ktorý bol vytvorený s cieľom riešiť nedostatočnú spoluprácu medzi konzultantmi v odvetví architektúry, inžinierstva a stavebníctva. Svojich hostí sa pýtame, či sa BIMu darí tento cieľ naplňať. Dnes sme si do štúdia pozvali nášho ďalšieho hostia, BIM direktora zo spoločnosti GFI, inžiniera architekta Radoslava Vlkoviča. Vítajte.
Dobrý deň.
Na úvod relácie vám predstavím nášho hostia. Inžinier architekt Radoslav Vlkovič je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2001 sa venuje aktívnej architektonickej praxi. Už od roku 2004 sa venoval propagácii a implementácii BIMu, ako aj konzultačnej činnosti v oblasti BIMu pre projektantov a investorov na Slovensku a v Čechách. Má za sebou viacero projektov, napríklad nákupné centrum Centrál, Stein 2, Skypark a aktuálne pôsoby spoločnosti GFI ako BIM direktor. Je lídrom tretej pracovnej skupiny BIM asociácie Slovensko pre štandardizáciu parametrov. Pán Vlkovič, podľa popisu vašej vizitke sa BIMu venujete už 18 rokov. Ste zjavne jedným z pionierov BIMu na Slovensku. Mám pocit, že sa o BIMe v odborných kruhoch už toho v podstate aj veľa povedalo, veľa sa o ňom vie. A aj sa asi dalo strašne veľa energie do toho, aby to celé nejak akože fungovalo. A teda vám položím takú veľmi jednoduchú otázku. Aké to bolo kedysi a aké to je dnes s BIMom na Slovensku? Hýbeme sa vpred?
Určite. Hýbeme sa stále kontinuálne vpred. Nie je to priamka, sú to nejaké krivky sinusoidy, chvíľku vyššie a chvíľku nižšie, ale tá krivka je stále stúpajúca. A hlavne keď sa zamyslím nad tým, ako to bolo voľakedy, a naozaj pred tými 18 rokmi, ale 15, 13, to je jedno, tak ten BIM sme nevnímali ako BIM, ako ten názov prišiel až trošku neskôr, ako sa zoficiálnil. A vnímali sme ho ako niečo, čo môže urobiť projektovanie trošku zábavnejším, ako ľudia, ktorí kreatívni, a v podstate sme trpeli takými tými 2D softvermi, kde sme museli kresliť čiarky a pomenúvať všetko po svojom, tak zrazu prišli tieto BIM softvery, teraz nazývané BIM, tak sme zrazu využili to, že sme mohli kreatívne tvoriť niečo, čo bolo niečo exaktné. Lebo kreatívne tvorenie bolo možné aj predtým. Klasické 3D softvery, hlavne na vizualizácie, boli už dávno predtým, ale boli striktne oddelené od projektovania. Projektant si kreslil 2D, nejaké čiarky, a architekt si riešil nejakú štúdiu, vizualizáciu, ale tie dve svety sa spolu nebavili. To znamená, že odozdávanie informácií navzájom prichádzalo veľmi polopatisticky, veľmi naozaj pomaly sa vytlačili výkresy a ten druhý si to odtiaľ namodeloval, alebo opačne dostal 2D podklad a modeloval si to z nuly. To znamená, že boli tam obrovské rozpory medzi tým, čo sa zvizualizovalo a čo sa naprojektovalo a čo sa postavilo. To znamená, že tá väzba tam nebola. A tým, jak som sa šťastne stretol s tým, že môj nástup do praxe a nástup týchto softvérov sa plus minus zhodoval, keby som nastúpil 5 rokov skôr, tak by som o tým veľmi nemohol uvažovať. Tak som mal to šťastie, že som bol jedným z prvých, ktorých to naozaj chytilo, zapáče si a už to nepustilo odtedy.
Ale ono to chce mať aj taký talent, chcieť o tom, čo viem, to dávať tomu širšiemu publiku. A že aj to sa s vami asi nejak stretlo.
A to bola skôr príčina ako dôsledok. Ako tým, že som bol nejakým osudom donútený na začiatku sa venovať nejakým kolegom, zákazníkom s nejakými problémmi, tak som sa to sám naučil. Ako on to neprišlo k tomu, že najprv sa to dlhé roky učiť a potom môžete začať odozdávať vedomosti, ale on to s otázkami prichádzajú vlastne vaše odpovede s miernym oneskorením a potom zistíte, že aha, aj takto to môže byť. Toto je dobrá otázka, poďme nad tým uvažovať týmto spôsobom. A, takže to ma posunulo asi najviac tie provokačné otázky a povieme to rovno nahnevaných klientov, ktorí si to kúpili a povedali, že toto tam nejde, tak nemôže tam neísť, to musí ísť, takže poďme vyskúšať ako. Tak toto bolo takým najväčším motorom, najväčším hýbateľom u mňa, takému osobnému rozvoju, ako neostať bez odpovede, ako odpovedať pozitívne a nie odpovedať, že nedá sa.
Toto je prípad všetkých tých pionierov, lebo to ja si tiež pamätám veľmi dobre, že to takto bolo. A aj čo mám takých pár známych, čo sa venovali nejakým softverom, tak toto ich vlastne dvíhalo na vyššiu úroveň. A posúvalo celé to projektovanie vlastne do týchto sfér. Takže...
Dá sa povedať, že je tu taká nejaká skupina otcov zakladateľov, ktorí to tak ako sformovali a ktorí to vlastne posúvali ďalej, veď dneska už máme aj asociáciu. To je pravdepodobne sa to točí asi okolo týchto ľudí.
Tak asociácia je taký dôsledok už potom, lebo v podstate tá situácia bola taká, že informácií už pribúdalo, a bolo treba zastrešiť to šírenie osvety trošku a možno aj vzdelávať tých ľudí, čo má asociácia za cieľ v princípe.
Dobre, tak ja sa posúvam ďalej, že ako vlastne už som hovoril na začiatku, vy ste pracovali a pracujete na veľkých projektoch a už som o nich hovoril na začiatku, kde sa dá povedať, že tá práca prináša obrovské množstva dát. Keď sa teda bavíme o BIME. No a ja keď počujem slovo dáta, tak proste vždycky sa mi tak akože vybaví nejaké, že IT oddelenie a IT manažer a to znie tak, ako by išlo o nejaké oddelenie, ak ste vy direktor, to znamená, že riadite nejakú skupinu ľudí, tak ide o nejaké IT v architektonickom ateliéri, v architektonickom štúdiu. Môžeme si to predstaviť takto? A to je tak akože jedna otázka, ale ja mám tam hneď veľkú celú sadu otázok, teraz to na vás hneď vyklopím a potom pôjdeme postupne. Plynie z toho vlastne to, že kam ich vlastne tie dáta dávate? Kto má k ním prístup? Nebojíte sa, že vám niekto tie dáta zmaže, ak to má veľa ľudí k tomu prístup? Alebo ako sa riešia autorské práva, ak ide o nejaké zdieľanie dát? No, čiže cítime, že to je proste celý balík rôznych typov otázok. A začneme teda prosím pekne v tom, že čo s tými obrovskými dátami? Kde oni sú vlastne? Ako, kto je ich majiteľom a ako sa s nimi narába?
Není ľahká otázka. Je to trošku hybrid. Tá prvá časť otázky, že či je to také IT oddelenie vnútri architektonického ateliéru, v podstate trochu áno. Určite máme k dispozícii aj IT technika, ktorý s nami spolupracuje, bez ktorého by sme sa nepohli, lebo naozaj ísť o toľkoto stupňov vyššie z hľadiska objemu dát, ako naozaj keď sa bavíme o rodinnom dome versus veľké nákupné centrum s bytovými, administratívnymi, nákupnými častiami a tak ďalej, je nie len, že to je 50-krát väčšie, ale je to aj 50-krát ťažšie, čo týka spravovania tých dát. Ako, tam si už neporadíme len tak, že poďme si to uložiť, že každý to má na počítači na ploche napríklad. To znamená, áno, je to trochu IT, je to trochu také improvizácia, keďže nikto nie sme v tejto oblasti nejako vzdelaní. To znamená, že nemáme na to nejaké formálne vzdelanie, že nejaký takýto BIM management by sa tu niekedy vzdelával. Tak sme sa to museli naučiť sami a objavovali sme riešenia. Často sme objavovali aj nejaké slepé uličky, kde sme ako ukladať a ako spravovať a ako zdieľať tieto dáta, kde sme spravovali touto cestou, úžasne ideme, skúsme inú cestu. Niekedy sme sa popálili. Ale väčšinou sa to nejako podarilo, keďže doteraz fungujeme a neprišli sme o žiadne relevantné dáta. A tie dáta sú samozrejme niekde na serveroch, to znamená, že museli sme investovať do nejakej serverovej infraštruktúry. Tie dáta, máme na to nejaké softvery, ktoré ich ako keby spravujú, ktoré ich zálohujú, ktoré ich zabezpečujú. Z časti to musíme mať položené na dôvere, to znamená, že keďže sme v rámci jednej organizácie, tak samozrejme nemôžeme ich chrániť absolútnym spôsobom pred kolegami, že keď mi niečo niekto zmaže, tak je to jeho zodpovednosť. Áno, dokáže ich zmazať, keď veľmi chce. A čo najhoršie sa môže stať, že sa vrátim k tej včerajšej zálohe alebo poldňovej zálohe, takže technicky nie je problém zmazať tie dáta, keby niekto veľmi chcel. A čo týka autorských práv tých dáta, tiež ako nie je to až taký problém, keďže sme stále ako jeden architektonický ateliér alebo projekčná organizácia, to znamená, že sú to stále naše interné dáta, ktoré tým, že poskytujeme v podstate našim subdodávateľom a naši subdodávateľe ich poskytujú nám, to znamená, že spolupracujeme so statikmi, so projektantmi vzduchotechniky, zdravotechniky, kúrenia a tak ďalej, tak každý si robí nejaké svoje dáta, ktoré nám zdieľa a my zdieľame naše dáta pre nich. A nikto našťastie neotvoril tú otázku, že moje autorské práva potrubia vzduchotechniky sú chránené nejakým autorským právom. Našťastie túto otázku nikto neotvára.
Lebo ale neviem, v podstate sú.
V podstate sú, ale pravdu povedať, my s nimi nič nerobíme. Ako my ich máme ako viditeľné v našom modeli a nesnažíme sa ich ani šíriť ďalej, ani modifikovať a tak ďalej. Takže ja som v tomto celkom kľudný.
Ja som vlastne skôr reagoval na takú, akože keď si to predstavím, tak u mňa to vyzerá tak, že ak sa robí nejaký taký, že väčší projekt, že tam môžu, ja nehovorím, že to je proste prípad, ktorý sa deje na Slovensku, ale možno v zahraničí sa to deje, že pracujú nejaké 2-3 štúdia architektonické na to, aby vyskladali nejakú jednu veľkú stavbu. A tam som vlastne myslel, že keď sa to zdieľa, že do akej miery je toto naše autorstvo a toto je vaše autorstvo, alebo proste OK, keď robia jeden veľký nákupný celok, tak asi je to vlastne vyriešené, že je to spoločné dielo. Asi to bude takto vymyslené.
Áno, je to stále ako jedno spoločné dielo. Ako toto nebola ešte otázka dňa, ako mať nejaké rozhranie, nejaké časti, že toto už je moje
nechcem
dielo.
Nechcem prognozovať žiadne komplikácie.
Dúfam teda, že týmto nič neprivoláme.
Dobre. Chcem sa spýtať, nemáte niekedy taký pocit, že ten proces vývoja celého systému BIM ide rýchlejšie ako schopnosť užívateľsky to absorbovať?
Nekonečne krát, naozaj. Áno, vnímam to výrazne a vnímam to stále viac a viac.
No a chcú kreatívni architekti sa meniť na užívateľov softveru? Lebo už ste na začiatku spomínali tú kreativitu tých architektov, ale ja predpokladám, že vy ako BIM direktor troška zodpovedáte za školenie tých svojich kolegov, aby tie softvery dokázali dobre a efektívne používať. Prijímajú to?
Moc nie.
Moc nie.
Je to boj. Máme to nastavené, alebo je to celkom nastavené viac na tú produkčnú zložku, to znamená, že ako nakresliť a vyexpedovať projekt, v podstate tam sme už doma, ale ako kreatívne stváriť v BIM-e, tak jednoducho tu je široká škála architektov a každý má svoje obľúbené riešenie, svoj obľúbený software, svoj obľúbený nástroj a ťažko ich zjednocovať do tohto konkrétneho nejakého jedného riešenia, s ktorým pracujeme, lebo každý je trošku viac kreatívny v tom svojom, tak my ich v podstate nechávame. Ako nechávame im tú kreativitu a potom my to už nejako dáme dokopy, ako keby za nich, ale ako obmedzovať, že nie ty aj preč tento software, v ktorom ti to ide dobre a poď robiť do tohto, je dosť náročná úloha ako celkovo na architektov.
Ale to architekt sa prejavuje hlavne v tých prvých fázach, keď sa tvorí dizajn, takže až potom sa to preklápa do tej takej technickej stránky, alebo informačné, alebo databázovej. Ale tá kreatívna práca, mnohí robia stále papier ceruzka. Čiže toto sa v princípe len pretaví, zdigitalizuje, ako keby som mal povedať, takouto rečou počítačovou, ale až potom nastupujú tie nástroje na to, aby sa ten dizajn pretavil do tých konštrukcií a ostatných vecí, ktoré s BIMom už majú veľa spoločné.
Ale mám šťastie na niekoľko kolegov, s ktorými sa darí už od začiatku, od nuly, v podstate od prvej škice, ísť jednotne v tom našom softvere, s ktorým pracujeme a vlastne ich idea už rastie v tomto. Ako je to? Čest výnimkám, sú to iba niekoľko individuálnych prípadov, ale tam je to potom, tam tá synergia ohromne narastá, samozrejme, že tam všetky tie medziobdobia preklápania ako ideí do iných softvérov a sa strácajú a ide to o mnoho rýchlejšie, efektívnejšie a vieme, na čom sme od začiatku. Takže pre mňa by to bol cieľ, ale zároveň a viem, že nikoho nemôžem do toho nútiť, lebo kreativita nadovšetko.
Ja som vlastne, mám takú skúsenosť, že vlastne takéto prekysličovanie sa deje vždycky na rozhraniach, myslím aj myšlienkové, kreatívne. A táto pozícia toho BIM manažera, BIM direktora, to sú vlastne skôr ľudia, ktorí sú architekti, ktorí sa potom doštudujú v tom softvérovom, ITáckom, alebo teda v tom programovacom, alebo kde hľadáte akože tento nový typ zamestnanca, tento nový druh? Ja predpokladám, že školstvo to ešte ako keby negeneruje.
Nie, školstvo nám negeneruje ani len užívateľov tých softvérov, nie že BIM manažerov, takže ale je pravda, že drvivá väčšina BIM manažerov, ktorých poznám, sú vyslovene architekti. Asi z časti to bude takou kreatívnou náturou toho povolania, ako snahou objavovať niečo nové, nepoznané a hľadať alternatívne kreatívne riešenia, ale naozaj drvivá väčšina BIM manažerov sú architekti. Málo sú, ako sú samozrejme výnimky a sú šikovní, dobrí, niečom sú stavební inžinieri, väčšinou sú to tí architekti.
V predchádzajúcich dieloch sme sa už troška toho dotkli, že čo všetko sa už dnes preto deje vlastne na vysokých školách. A otázka je, že či ako asociácia komunikujete aj, ja neviem, dajme tomu s ministerstvom školstva, aby sa to dostalo aj na úroveň stredných škôl, že či nie je treba už vlastne kde sa ešte na nižšej úrovni s týmto začať, ako s týmto fenoménom ho oboznamovať proste tie mladšie ročníky.
Tak o tejto aktivite neviem. Skôr je to na predajcoch softvéru, ako sa dokážu presadiť na školách. Uh-huh. Len tam sa to vo veľkej miere obmedzuje na to, že sa učia ľudia používať softvér a nie využívať. Uh-huh. Čiže nejaké základné veci, len aby si stihli spraviť svoje ročníkové práce, alebo ja neviem, bakalárku, prípadne diplomovú prácu. No a nie je to úplne o tom pochopiť filozofiu BIMu, lebo škola by mala vychovať človeka, ktorý je použiteľný pre prax v základe. Oni sa, tí ľudia samozrejme po škole musia veľa učiť, to akože je jasné, ale aby mali základné znalosti a poznali princíp. Toto je dôležité. Lebo keď budú poznať princíp, už sa vedia rozvíjať vo veľkej miere ďalej, či už sami, alebo za pomoci kolegov.
Ja som reagoval na to, čo hovoril pán Volkovič, že vlastne nemáme ani, akože školstvo nám nedodáva ani už tých konzumentov toho celého, hej, že proste tam stále máme ako keby v tom pedagogickom, to je len taká téza, že či teda netreba toto rozvíjať aj na neviem, či to je starosť.
Ja mám skúsenosť takú, že aj keď bolo niečo zavedené a fungovalo to, zmenilo sa vedenie a našili sa na mieru veci, v podstate aj software sa vybral tak, podľa toho, čo učitelia ovládali. Hej, čiže máme skúsenosť s tým, že sa to vracia 10-15 rokov naspäť. Uh-huh. Takže toto je taký trend súčasný momentálne. Ano.
Dobre, tak odskočím teraz akože od tohto HR problému a vrátim sa späť k tej vašej praxi. A v rámci toho BIMu to, čo je dostupné, ja som si mal šancu nejak napozerať, tak mám taký pocit, že veľa bolo toho povedané, ale napríklad sa mi zdá, že veľmi málo sa rozpráva o takom fenoméne, ako je robotizácia, automatizácia a čo s tým BIM, to znamená napríklad také ako niečo ako že výroba prefabrikovaných modulov. Prečo je dôležité o tom hovoriť? Prečo je dôležité túto tému napríklad položiť dneska na stôl?
Vychádza to z toho, aspoň u mňa, vidím, že my v tých modeloch máme strašne veľa dát, ktoré sa nám na konci strašne splošťujú. To znamená, že naše výstupy sú pre stavbu, pre úrady výkresy často. A dajme tomu, sú to nejaké dáta, ale nejaké 3D modely, ale tie dáta sú veľmi málo využívané. A ja si viem predstaviť naozaj x použití o tom, že keď už niekto si dal starosť ten priestor spojiť s tými informáciami, to vzniká mi naozaj, že informačne naplnená budova vo virtuálnom priestore, tak je toľko spôsobov, čo by sme ju mohli využiť a nevyužívame. To je presne tá, akým spôsobom môžem využiť ten model a človek len zatvorí oči a hneď sa vynorí 100 spôsobov, ako to môžem využiť a využíva sa jeden, dva. Naozaj prefabrikácia, jedna vec je ten model, mi naozaj nejaký software môže roboticky alebo cez AI rozobrať na súčiastky a poslať do továrne. Jednoducho môžem tam mať nadizajnovaný nábytok, on mi ho môže poslať do pity pomaly do hypermarketov, ako nech to spojí s nejakými kódmi toho nábytku a objednať mi to. Ako naozaj tie prepojenia tých dát využijeme veľmi málo a druhá vec je, tá robotizácia, automatizácia, je, že a veľa z toho robíme manuálne. To znamená, že keď niečo máme vyplniť, tak tie dáta číta stále človek. A my by sme sa mali snažiť dopracovať k tomu, a to je možno, že sa k tomu dostaneme neskôr, k takému chýbajúcemu článku, čo mu chýba nejaký ten stavebný inžinier, programátor, je naučiť tie softvery, aby tie dáta čítali automaticky za nás. To znamená, že by sme nemuseli stále si otvoriť model, niečo odmerať a niečo povedať, nejakú informáciu niekomu inému, ale jednoducho tie, jak dneska fungujú naozaj umelé inteligencie, to vidíme naozaj vo všetkom teraz na svete, ako teraz to nevnímame to asi priamo, ale keď nevieme, že čo je za mobilnými telefónmi, čo je za vyhľadávačom v Google a tak ďalej, Amazon, jak funguje, všetky možné to weby, tak toto sú predsa relatívne jednoduchá sada dát, s ktorými my pracujeme, napriek tomu ju využívame veľmi málo, čo týka toho výstupu, akým spôsobom, a keď aj využijeme, tak iba zložito, že jeden konkrétny software potom si otvoríme, ktorý odtiaľ načíta, musím to nejakým spôsobom exportovať, tam to musím importovať a tak ďalej, a niekedy naozaj mi hlava stojí z toho, že ak slabo využívame tú ohromnú sadu dát, ktorá je v tých modeloch, v tých informáciách už zašitá.
Myslíte, takže, že malo to využívame, znamená tie štúdia alebo tie ateliéry, ktoré už dnes s tým BIMom narábajú, že tie o tom málo, alebo všeobecne, akože je to problém, že nikto to nepoužíva v rámci stavebníctva?
Skôr všeobecne. Ako všeobecne. Tie ateliéry to tam už majú, tie dáta, a nechcem po nich, nikomu z nich, aby tie dáta nejakým spôsobom využívali. Je to vec výrobcov, dodávateľov, spracovateľov, aby sa začali hlásiť o tie dáta. Ako my sa momentálne tvárime, že tie dáta neexistujú, alebo presne tie autorské práva, tvárime sa, že sú naše a nikomu ich nedáme, čo je logické, že natívny formát softvéru v podstate nikomu nechcem odovzdať, lebo ten môže skrátka zobrať moju robotu a pokračovať s ňou. Ale tie dáta majú za sebou nejaké kódy, nejaké informácie, s ktorými naozaj môžu chcieť, za mňa je to veľmi zvláštne, že nechcú s nimi spracovať naozaj stavebné firmy, dodávatelia technológií, výrobcovia materiálov a tak ďalej. Len bohužiaľ u nás sme na toto moc, to musíme pozerať do sveta samozrejme, jak sa to vyvíja a čo sa vyvíja. My sme stále mali trh na to, aby sme to nejakým spôsobom vyvíjali. Ale
tie trendy sú také, že najprv to museli pochopiť projekčné kancelárie, tie to pochopili, myslím si, a vedia to naplniť. Teraz to pomaličky začínajú chápať stavebné firmy niektoré, lebo už začínajú niektoré dáta využívať a už si vedia rozpočtovať veci, vedia naplánovať výstavbu napríklad. Ale to hlavné využitie, pre ktoré ten BIM v podstate vznikol, to je správa budov, alebo FM, Facility Management, tak to je zatiaľ, myslím si, že úplne v plienkach.
Napriek tomu, ale treba povedať, že ja to tak vnímam, že v rôznych segmentoch sa vlastne ten data mining a tá práca, analyzovanie a využívanie tých dát, ako keby tá hladina, a to vidím, že to stúpa, že sa to proste používa naozaj od plánovania, ja neviem, vo finančníctve, že to funguje určite v bankovom sektore, v poisťovníctve, v marketingu. Čiže je to možno, že len otázka času, keď sa, že keby sme boli ako branža hlučnejší a ako keby, že by sme viacej tlačili a oslovovali proste tých svojich odberateľov, že dopytujte si dáta, my ich máme, my sme ochotní s vami zdieľať. Hej, že to si myslím, že je potom možno, že aj je otázka, aby sme my nečakali, ale boli proaktívni. Čo si o tom myslíte?
To áno, len stavebníctvo, aj keď to porovnám so strojárenstvom, to sme mali v tom prvom podcaste, trošku som to spomínal, stavebníctvo má obrovskú zotrvačnosť a tie spôsoby práce sa v podstate za 10 ročia posledné nezmenili, odkedy bol nejaký KED zavedený, že už vtedy boli problémy, veď ja môžem to nakresliť rukou, prečo by som to ja mal kresliť v nejakom programe. Tak to v podstate sa prenáša aj do súčasnosti. To, v tom nevidím nejaký rozdiel. A tá osveta sa robí, neviem, či dostatočne, ale sú tu aj nástroje, sú tu aj informácie. Vieme, prečo to chceme robiť, ale stále tu nie je ten dopyt. Hej, tých finálnych užívateľov, by som povedal.
Ja to prirovnám niečo ako s ťažením ropy, ktorá sa v nejakých technológiách oplatí nad určitú cenu za barel. To znamená, že a podľa mňa už sme v tej hranici. Jednoducho cena a výstavby momentálne za posledný rok, dva značne vzrastla. Ceny materiálu, cena prále, cez všetkého. A to je presne tá prefabrikácia, o ktorej ste sa dobre pýtali, versus manuálna práca na stavbe, tože odlievanie betónu a kladenie tehly vedľa tehly. A inho, tu keď príde ten startup, ten budúci jednorožec, alebo možno, že existujúca firma niekde v Amerike, ktorá bude vedieť, že tuto mám zdroj, ten BIM model, ja ho v podstate algoritmom prevediem do jednotlivých plánov, jednotlivých konštrukcií, že rozoberiem si na každú stenu zvlášť, ktorú si mi software rozdelí na každý panel zvlášť, ktorú mi pošle do výroby a tu mi ako obratom za týždeň vyjdu hotové panely, v podstate, ktoré mi na stavbe poskladajú, tak si myslím, že firma, ktorá to maslo prvá takto uchytí, toto vyhrá.
No, pri drevostavbách už sú prvé lastovičky aj na Slovensku. CLT panely, v podstate sa takýmto spôsobom robia. Navrhne sa model, to ide potom ďalej, cez tie formáty priemyselné do výroby, priamo sa to nareže, donesie na stavbu, postaví. Čiže ono to takto funguje.
No. A tu keď začne prichádzať k viditeľnej úspore času, jednoducho, lebo teraz, dajme tomu, to bolo drahé, to musel nejaký špecialista naprojektovať. A teraz predstavte, že škrtneme tú prácu, že toho, že už to je naprojektované a to rozkreslenie do tej výroby, do tej prípravy bude ako poloautomatické, nazvime to. Nehovorím, že to už existuje, ale jednoducho máme zdroj, máme jednoducho ako keby dokonalý model, v ktorom je všetko, tie informácie, tak to by bolo divné, keby to nejaký software nevedel spracovať, že teraz mi to rozlož na každý jeden kúsok a každý mi umiestni do správnej výroby. Samozrejme, chce to, aby ten projektant alebo niekto k tomu predel každému správny kód, čiže zase otázka iba tiež nejakého poloalgoritmického zariadenia, nemusí to niekto vyklikovať manuálne. A tento čas som vyhral, no, tie ceny zrazu magicky neklesnú o 50% dole, to si nemyslím. A tá drahšia cena ľudskej práce v tejto príprave už sa vyrovná ako tom, tej cene v tej realizácii.
Je to veľmi, veľmi optimisticky, čo hovoríte. Vnímam, že sme teda asi tak ako na hranici toho, keď sa to môže preklopiť. Tak to si držme palce, aby sa to tak nejak akože udialo. A pán Blkovič, vy ste architekt pôvodne akože vzdelaním, aj stále ste. A všetci architekti vlastne nastupujú na školu po absolvovaní talentových skúšok. Však tam proste sa musia robiť talentiaky, kde sa overuje talent videnia a zobrazovania, schopnosti videnia a zobrazovania. Alebo teda dokonca, keby sme to tak ešte vznešenejšie povedali, tak talent vnímania krásy. Potrebuje mať BIM director, BIM manažer, ktorý pracuje s dátami, aj cit pre krásu? A ako je to u vás?
Tak čisto pragmaticky nepotrebuje. A
Naozaj, žijete s architektami.
Naozaj to vie robiť polopatisticky, ale ja bez toho neviem žiť. Ak to znamená, že ja sa na to všetko pozerám samozrejme aj z toho estetického hľadiska. To znamená, že keď sa tvorí nejaký ten model, alebo by model nazvime to, tak to musí ladiť všetko dokopy. Jednoducho tie informácie musia dávať zmysel, tie modely musia dávať zmysel navzájom, musia byť nejako cez nejakú šablónu nejako zobrazené a nemôže to byť jednoducho na prvú dobrú, jednoducho takto to sadlo a takto to pekné. To znamená, tá moja estetika sa preklopila samozrejme trošku inde, už to není o tom, ako vybrať najkrajší materiál a najkrajšiu kompozíciu tej stavby, to už robia kolegovia architekti, ktorí sú v tej kreatívnej časti. A jednoducho, ale keď ten model dávame dokopy a majú byť z toho tie, nazvime to, stavebné výstupy, a, tak ja si dávam ako na tom záležať, aby to nejakým spôsobom dávalo zmysel aj z toho estetického hľadiska, aby to sadlo, jednoducho, aby to nebolo naozaj, že takto to tam je na prvú dobrú a už to už so s tým zmierim, tak už to nemôže byť krajšie, vždycky to môže byť kúsok krajšie, kúsok doladenejšie. A tá farebná škála, ktorá je, dajme tomu, v usporiadaní miestnosti, môže byť trošku zladená viac, steny môžu byť trošku, ako sú to niekedy naozaj drobné detaily, ale to nepustí.
Ja mám podotázku. Že Rado, či sa ešte dostaneš ku kreatíve, na tom prvom počiatku,
nedostanem.
Viac si by manažer.
Áno, určite tej kreatíve sa už priamo dávno nedostanem.
A je pravda, že vlastne na konci dňa celý ten model, keď sa vlastne zbalí, ja neviem, na nejaký, ak sa to dá do nejakého cloudového, kde si sa to uloží a ten vlastník budovy sa potom ide do toho pozerať, tak samozrejme, že to platí, že obal predáva. Čiže asi zrejme aj estetika tabulky na konci dňa je vizitkou tej firmy, ktorá to vlastne odovzdáva. Takže asi...
Už len fond v tabulkách musí byť pekný. Nemôže byť, že čo ten software tam mal defaultne dané, tak to sa tam nechám.
Chcem len povedať, že aby sme si nepredstavovali BIM len ako programov a dáta, ale že teda je tam, musí tam byť v tom aj ten cit nejaký na tú krásu. Dá sa niečo také ako počítačový program, lebo však na konci dňa akože ten software to je proste to, ktorý je pre laikov symbolom precíznosti a racionality nazvať umením. Nie sú to len nejaké riadky kódu. A programátori tvrdia, že kdesi v hĺbke počítačov funguje neviditeľná krása. Sofistikovaná reč, ktorá dáva veci do pohybu a uľahčuje nám žiť naše svety. Je to z pohľadu BIM direktora tak?
A neviem, či idem až tak hlboko. Osobne do počítačových kódov nevidím. A každý pracujeme s nejakým užívateľským rozhraním tých softvérov a tie samozrejme, keď je niektoré krajšie, niektoré škarečie, tak radšej pracujem s tým, ktoré je, nepoviem, že krajšie, ale dáva zmysel. To znamená, že je doladené, je funkčné, ako sú softvery na, dajme tomu, prehľadanie 3D modelov, prehľadanie IFC súborov, ktorých je, neviem, že neskutočné množstvo, ale dajme tomu do desiatky, dajme tomu, tak sú vyslovene niektoré, s ktorými nemôžem pracovať, lebo sa na ne neviem pozrieť. Ich UI, alebo jak to nazvať, user experience je strašný. To znamená, že aj keby bol trošku funkčnejší, keď to je škaredé, tak sa to nedá. To znamená, že aj to si vyberiem nejakých, ktorý aj dáva zmysel, ktorý je funkčný, ktorý je aj pekný.
Vy ste architekt, ktorý vlastne robí takú celú tú ako keby podporu. Peter sa pýtal na to, že čo vie vaša kreativita. Vlastne vy slúžite tomu svojmu tímu v tom, aby akože dobre vedeli narábať s celým tým fenoménom toho BIM. A ja som si v jednom z takých rozhovorov s vami ste použili taký pojem, že zaseknutý projekt. Že pomáhate so zaseknutými projektami. Čo je zaseknutý projekt? Ako sa dá tomu pomôcť?
Na to neexistuje univerzálna odpoveď. Zaseknutý alebo zakysnutý projekt. Alebo sú na to iné, menej slušné výrazy samozrejme. Áno, sú bohužiaľ, tu jak pracujeme s dátami, ktoré sú veľké, tak tie softvery majú v sebe nejaké bugy, ktoré pri určitom slede operácií sa vám vyskočia. To znamená, že a nedá sa to samozrejme dopredu predikovať. Niekedy sa to dá, samozrejme už tu prichádza skúsenostiami, keď vieme, že nerobte týmto spôsobom túto operáciu, lebo vieme, že vám to síce pôjde, ale kolegom o pol roka ten model už nepôjde otvoriť. Ale to je až následok, teda, že to viem. Ale jednoducho jedna časť mojej práce voľakedy dávno spočívala v tom, že som sa dostával k modelom, ktoré boli zakysnuté, nazvime to, zaseknuté. To znamená, že buď sa veľmi spomalilo ich ovládanie, vykazovalo to veci, čo to nemalo vykazovať, že neboli tam správne informácie, alebo to jednoducho neskutočne často padalo. To znamená, takže mojou úlohou bolo ten model prehliadnúť, auditovať a odhaliť, čo tam môže byť problém. Jednoducho niekedy naozaj boli to hľadania v tisícko prvkov, ktoré sa zredukovali na jeden konkrétny prvok, ktorý spôsoboval ten problém. Ten, keď sa vyhodil, tak ten model zrazu išiel. Ale zajtra to nemuselo fungovať. Na inom modeli to už skrátka bolo treba zvoliť úplne iný prístup. Takže bolo to veľmi individuálne v tom, že aký model môže byť zaseknutý. Jednoducho tam neexistuje žiadna tabulka. Jednoducho každý model sa zasekne iným spôsobom, ale je na to, a teraz nechcem sa po odbornej stránke tu to hovoriť, že konkrétne operácie, je na to nejaké 10 rok, jednoducho keď to dodržiavam, tak ten model bude fungovať. A je to súčasť samozrejme mojej práce, ako mojim kolegom vysvetľovať, školiť, pripraviť manuály, aby sa veci, ktoré historicky viem, že nefungujú, neopakovali. A môjim najväčším zadosťučinením je potom, keď príde kolega, ktorý už ani u nás nepracuje, že pamätá si, ak si mi to hovoril, ja som ti hovoril, že nie, že to je blbosť. Po dvoch rokoch som si uvedomil, že si mal pravdu, keď už pri pracovnej firme a teda už to tak nerobím, lebo som si na to spomenul, že toto nie. Takže niekedy musíme dojsť k vlastnému poučeniu, keď vieme, že hlavne keď sú mladší kolegovia, nie mladší vekovo, ale mladší skôr, že pracujú tam krátko a plný nadšenia sa pustia do niečoho, ja hovorím, nerob to takto.
Ale to vyplýva zo skúsenosti.
To sú len zase skúsenosti a tie skúsenosti vyplývajú to, že my sme si to už sami odplakali nad tým modelom a tým šetríme čas, tým kolegám nemuseli plakať aj oni nad tým modelom.
To ma vlastne akože zaujíma, že ak príde k vám do firmy nový kolega, tak vy ako BIM direktor máte pre ňoho nejaké školenie alebo taký nejaký úvodný balík toho, čo ho vlastne čaká v tej vašej firemnej kultúre, lebo myslím si, že to, čo BIM direktor robí, je vlastne, že vnáša do tej firemnej kultúry vlastne ako keby to DNA toho BIMu, aby sa s ním narábalo, aby to proste žilo. Máte nejaké školenie, alebo ten človek tak prirodzene do toho vstúpi?
Určite máme nejaké školenie. Je pravda, že mám teraz jeden rest.
Poďme si to rozobrať.
Kde to musím formalizovať a dať to po poriadku. Jednoducho taký ten úvod, presne, že lebo teraz nám prichádza viacero nových kolegov a musím naozaj pripraviť taký poctivý úvodný balík pre nich, že toto je bod 1, bod 2, bod 3, to začne. Nie som osobne moc systematický človek, to znamená, že ja sa niekedy vrhám hlava po hlave do ďalších tém, keď ma tá téma naplní, aj keď nie je hotová, ale už sa objavila ďalšia, tak do nej skočím a tu nechám niekedy nedopovedanú, takže to ja si priznávam. Ale áno, máme školenia, máme systém, nevždy teraz sa k tomu dostanem, ale mali sme systém, každý piatok jednoducho hodinku venujeme, si zapneme spoločný call a nejaké téme v našom BIM softvéri, s ktorým pracujeme a venujeme sa nejaké konkrétne téme, ktoré potom ukladáme a dáme si to našu internú Wikipédiu, čo máme firemnú, záznam v podstate toho školenia. Takže tých už máme niekoľko desiatok, tak samozrejme máme z toho pripravený nejaký ako keby program výučby pre mladších kolegov, keď prídu, toto si napozeraj. A inho krása bola kolegyňa Janka, pozdravujem ju, keby náhodou počúvala. Prišla do firmy a ako prvú dostala z ohlasu vypočuť tie školenia, ešte ma nevidela nikdy. Inho išiel som len okolo nej, tak sa len zbystrila, že teba poznám, lebo inho dva týždne som počúvala tvoje videá a mám tak napočúvaný tvoj hlas, že sa hneď smiala, že ma hneď spoznala podľa toho hlasu, ešte si ešte ma nevidela. Takže to je, a to je zase niečo, čo trvalo, a kým sme si to vybudovali a už to máme a máme, zase nás to posúva dopredu, že už tam je tá história a nemusím niečo vysvetľovať dvakrát, aj keď má to malú nevýhodu, keď sa kolega opýta samozrejme, čo sa stáva tiež na nejaký problém, poviem, bolo to v tom a v tom videu, ja aj nemal som čas si to pozrieť.
Vysvetlím to. Organizovať takéto webináre, alebo to považujete za konkurenčnú výhodu?
Ako myslíte, že verejne?
Verejne, no predávať to, akože učiť. Ja som stále tu za tú propagáciu.
Jeden čas, ako robil som, ako ich, mám za sebou samozrejme x desiatok, možno stovák školení, ešte kým som pracoval pre distribútora toho softvéru, takže som chodil po Slovensku, riešil som s firmami tieto školenia, aj keď je pravda, že z nich sa zase nerobil záznam. A zase tieto záznamy, čo mám, sú naše interné, takže to tiež neviem, by som vás nezveril. Takže je to zase konkurenčná výhoda, takže o to, že vzdelávať konkurenciu, no.
Áno, len no
to je ťažká otázka. Hej.
Z toho takého by som povedal, že ak sa dvihne hladina toho užívateľského nejakého štandardu, tak to bude lepšie, ako keby potom aj fungovať to, čo sme hovorili, že to strávenie. Hej? Že proste keď sa robí takéto pripravené prostredie, tak je to vždycky plusom. A mňa teraz zaujala napríklad taká vec, ako to, že tak ako existuje BIM pre jednu budovu, dá sa hovoriť v budúcnosti aj o BIM pre celé mesto, o nejakom takom tom, že inteligentnom meste, ako existujú takéto vízie?
Určite dokonca existuje riešenia, už nielen vízie, ako a myslím, že Estonsko si na tom celkom už sa zamerá na túto vec, ako má naozaj tie mestské BIMy. Samozrejme ide o nejaké zjednodušené modely s nejakým presne daným osadou informácií, ktorú potrebuje mať o BIME a to je naozaj tá budúcnosť. Tak jak Google Earth spracoval ako svet do nejakého rozlíšenia, tak ako nejaký Google Earth pre mesta raz príde. Ako. A nemyslím si, že je to ďaleko, lebo naozaj máme prehliadače BIM modelov, ktoré mali dlhé roky ten problém, že boli veľké, ťažké a ťažko prehľadateľné, tak teraz sú softvery cloudové, kde ten model naozaj si veľmi ľahko pozriem na mobile, na tablete, na počítači a sú tam stále tie isté sady informácií a zrazu ten model nemá našich X modelov dokopy, ktoré má 2-3 GB, má zrazu v tom mobile 50 MB, kde hociaká mobilná sieť mi to stiahne a mám tam tie isté informácie. To je presne o tom, že pozrieť sa novým spôsobom na tie staré softvery, to ešte som nezačal ďalšiu tému, ako vytkaná všetky tie spoločnosti, dinosaurie, ktoré robia X rokov tie softvery, taký spôsobom niekedy naozaj musí dojsť nejaký nový vietor, ktorý povie, že nie, vy to predsa robíte nejakým, nazvime to desktopovým riešením, to znamená, že vy si potrebujete nainštalovať program, ktorý má už pomaly 10 GB a zložiť to s ním pracovať a zrazu je to naozaj nejaký startup, ktorý zoberete dáta a veľmi ľahko s nimi vie pracovať a toto ich približuje pre tú verejnosť, lebo jednoducho zrazu je to niečo veľmi ľahké na používanie, ako a to vidím na niektorých našich veľkých stavbách, že ten model máme zdieľaný cez to cloudové prostredie, ku ktorému sa vie dostať, inúcho je to na pozvanie, musím na toho človeka zaregistrovať a hoci kto, inúcho, či to je stavebný dozor, či je to montážna firma vzduchotechniky, alebo je to konkrétny montážnik nejakých závesov, každý z nich tam môže mať prístup a inúcho on si ten model celý obrovský, ktorý je pre neho ľahkým modelom, sa dostane pomaly k poslednej skrutke, ktorá som skrutky tam nemáme, ale dajme tomu k poslednému potrubiu a vidí všetky súvislosti a veľmi ľahko s tými narábať, lebo nejaké tie moderné nové firmy sa nad tým zamýšľajú úplne iným spôsobom ako tí dinosauri, ktorí riešia a stále to isté dokola a ty sa povedal, že nie, že akým spôsobom sa viem k tomu dostať laicky. To znamená, že niečo tom neviem a chcem si to otočiť a chcem si to rozrezať, jak k tomu pristúpať čo najľahšie a dokola sa nad tým zamýšľajú a stále to zlepšujú. Kým keď vidím softvery, ktoré naozaj používam 10-15 rokov, ktoré som nikdy nezamýšľal nad tým, že ako môžem ten 3D model už len otočiť rýchlejšie. Jednoducho to ich skratka ako netrápi. A jednoducho na tom mobile ma to extra trápi, že ten model nemôžem posunúť a on sa mi otáča 15 sekúnd. On sa musí otočiť za 4 sekundy celý model. A to je taká blbosť s prepáčením, ale toto pre mňa prináša ten najväčší pokrok. Jednoducho to približne sa k hoci komu.
No, zdá sa mi, že mohli by sme tu hovoriť ešte ďalšie hodiny. A je fajn, že teda otvárame nové témy, pretože možno, že pre nezainteresovaných by sa javilo, že čo už sa tam len okolo toho BIM dá toľko tak veľa rozprávať, ale on zjavne otvára nové a nové územia. A ja by som to teda na dnes asi uzavrel s takou perspektívou, že sa určite ešte stretneme v nejakom čase a veľmi pekne by som teda poďakoval na záver za návštevu inžinierovi, architektovi Radoslavovi Vlkovičovi, BIM direktorovi zo spoločnosti GFI.
Ďakujem.
A tiež za možnosť teda ako porozprávať sa o vašich praktických skúsenostiach pri práci so systémom BIM. Do počutia pri ďalších dieloch podcastu SimSalabim. Majte sa tvorivo.
Do počutia. Ďakujem za pozornosť.
SimSalabim. Podcast spoločnosti CAD Expert.